Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Txantxagun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librea, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo interneten, sartu ezkero txantxagun.org-en, ongi etorri. Eta amabosgarren urteko otsaiako 24 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan ere 80 minutu erabiliko ditugu Donostia eta inguruko berriak aztertzeko. Horrela xejungo izkizibu gaurko irratxeoko tarte guztiak, lehenik eta behin, azken orduko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Aurkezpen musikalari dagokionez, ba, hain berria ez den talde baten diska aurkeztuko dugu, The Hostil talde donostiarrak, atera zuen ja duela denbora de xente, bueno, entzuten ari garen disko hau. Eta gaurkoan hala ere, ba, bertako abestiak entzungo ditugu, bueno, ba, ja desagertutako taldea bada ere, bueno, oraintxe bidali digute beraiek disko hau, bueno, ba, gure artxiboan sartuko dugu, eta bide batez gaurko eguerdiko ahotsa magazinea girotuko du. Txantxagun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2an gaude, Gipuzkoako kostalde osoan entzungo gaituzu, edo barnealdera sartuta Goierriraino, iristen dira Txantxagun irratiko uinak, eta bestela eremu fisiko horretatik kanpo munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu ere streaming bidez, zuzeneko emisioa gure web horritikan eskaintzen dugu modu horretan. Txantxagun.org-en sartuta beraz, zuzeneko emisioa entzun dezakezu. Yeah. gure web horrian, aipaturiko streamingaz gain, gainontzeko irratsaio guztien grabazio guztiak dauzkazu, edozen momentutan entzun edo deskargatzeko, baitaren noski Jantxakun irratiaren grabazio denak, hor atal berezi batean, atal berezietan ere dauzkagu elkarrizketak, edo irratsaio bereziak, ala nola, nahas-mahas, edo zuzenean irratsaioa. Eta bestela gogoratu ere deskribapenak, ordutegiak, azken notiziak, programazioa guzti horiek gure web orrian ere topatuko dituzula. Jantxakun.org bisita dezakezu beraz. Eta noski horretaz gain antxe ditugu ere kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra eta noski gure telefono zenbaki ere gogoratuko dugu 9943-2525-23. 3-2-5-2-3. Bueno, ba, gogoratu, asteazken eta ostegunero egiten dugula zuzen-zuzenean irratsaio hau eguerdiko 12:30 ordubiak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela 8:00-9:30, edo bestela esandakoa gure web horrian, irratsaioa bukatu bezain laister, izango duzu gaurko irratsaioaren grabazioa. Bueno, ba, aipatu beharreko guztiak aipatuta ditugula. Hasiko dugu, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Bueno, eta eguraldiarekin hasiko dugu, eguraldi kaskarra gaurkoan zerua odeitzu eta tarteka zaparrada. Ize bolada fuerteak ere bai. Txingorra ere botatzeko arriskua badago edo bota dugu izpartean behintzat. Eta ipar mendebaldeko haizea dugularik, temperaturak ere beruntz egingo dute. Beraz, negu giroa, bete-betean. Egun guztia, badiruri horrela joko dula, eta sartuta gaudela behintzat negu giroko duguraldi petral honetan. trafikoari dagokionez, oinatin istripua izan du auto batek, atzetik jode bate bat, auto batek beste bati, jei, bisei, iru, zero, errepidean, bergararakon, olabidean. Andoane, na ama bostean, donostirakon olabidean, matxura izan du auto batek. Beste istripu bat kasu hontan Mendaron errepide irteera izan da AP8an Irunerako norabidean. Eta oinatin ere beste istripu bat izan da, atzetik jodio auto batek beste bat ikasu hontan baita ere, baina jei iru bost behatzi bat errepidean izan da Arantzazurako norabidean. Udalak neurriak hartu ditu itsasaldi eta euritea arriskuagatik aktibatutako alerta laranjaren aurrean. Iragarpenaren arabera 7 metroko olatuak egongo dira gaur. Paseo berriko ibilgailuak kendu beharko dira San Juanetik Jauregi Generala kalera eta Aldamarrekoak Soraluzeko bidegurutzera arte. Gainera, oinezkoek egoiliarrak salbu itxita izango dute Salamanka pasealekua. Jauregi Generalaren bide gurutzetik argazkilariai elkarteraino. Pasaren gauetikan itxi dituzte erabat paseo berria argazkilari elkarteraino, Leizaola pasealekua izearen orraziraino, Urgulmendia ikastolara sarbidea salbu, Kursal Zubiko iparraldeko oinezko eta bizikleten bideak, eta Hondartzarako lehen sarbidea. Krisi maila aktibatuta dago, eta udal zerbitzu guztiak martxan. 4.289 herritarren jaso dute abisua SMS bidez. Otsailaren 27an Lugaritz Kulturetxean Ander Gilenearen argazki erakustaldia izango da, gure historiaren pasarteak. Egilea bertan delarik azken 23 urtetan zehar eginiko 100 argazki ikusgai izango dira egun bateko erakustaldian. Ander Gilenea fotokazetariak Euskal Gatazka gaitzat harturik, 1982-2014 urte bitartean eginiko 100 argazki ikusgai izango dira. Erakustaldiaren ordutegiak honakoak dira. Goizeko 10etan, 11etan eta 12etan, soilik aurrez adostutako bisitak gidatuen bitartez. Arratsaldean berriz 5etan, 6etan, 7etan eta 8etan. We'll be right back. Larun bat honetan, otxaiak 28, 13. Zizurkil blues gaua izango da. Urtero ospatzen da Zizurkileko zenbait tabernetan eta adibidez Atxulondo tabernan gaueko 11 herritan Broken Brothers Brass Band arituko dira. Eta gaueko ordu batetan Egarri tabernan White Towels Blues Band eta Jimmy Barnatan and the Cuckooners. Jimmy Barnatanek bihar emango du aurkezpen hitzaldia. Edo aurkezpen prentsarako aurkezpena. Hogei urte baino gehiago dara matza aktorelanetan Jimmy Barnatanek. Eta laugarren disko bat atera berri du Motorklub izen burukoa Gaztelupeko hotxak zigiluarekin. Berdintasunaren aldeko lasterketa lelopean, Lilatoiaren 26. aldia egingo dute igande honetan, martxoaren batean. Baita zazpigarren Lila Roller lasterketa ere. Biak emakumeen lasterketa herrikoiak dira eta aurten Klub Atletiko San Sebastianek antolatu ditu lehen aldiz. Lilatoiak eta Lila Rollerrek helburu dute berdintasuna sustatzea kirolaren bidez. 26. edizionek aurreko 25 urteetako filosofia mantendu nahi du. Hainbat berritasunekin dator, tartean kategoria berri bat, ohartuta gero eta gehiago direla parte hartzen duten 60 urtetik gorako emakumeak. 60 plus kategoria sortu dute. Bestalde datozen urtei begira, izen emate kopurua igotzea da aldarrikapen handiena. Egunean bertan, egitarauari dagokionez, konsigna zerbitzua goizeko 9:30-12:30 izango da Gipuzkoa plazan. Informazio puntua erloju plazan izango da, bulebarrean. Goizeko 10:30 aerobikeko beroketa ingo da erloju plazan, kioskoan. 11:05 Lila Roller irtera patinatzaileak bulebarretik anaterako dira eta 11:00 Lilaton irtera bulebarrean ere. Behin, 5 kilometrotako ibilbidea burutu ondoren parte hartzaileek onako zerbitzu hauek izango dituzte. Alderdi Ederren masaje zerbitzua Lukai eskolaren eskutik. Alderdi Ederren anoak BM supermerkatuak eta Coca-Colaren eskutik. Kontxako kabinetan dutxa hartzeko aukera izango da. 5 kilometrotako ibilbidearen zehar, emakumezko etxearen batukadarekin eta musika eskolako txaranga eta txistuekin topatuko dira. Gipuzkoako ostalaritzak ekitaldian parte hartu nahi izan du menu lila eta lila poterekin. Informazio gehiago irubebikoitza.lilaton.es datazue. Aurren ezik eta aire irekian egitea sustatzen duen egitasmoak laugarren edizioa antolatu du Donostian. Aire irekiko aur ikastetxeen eredu europearrak erantzun berritzailea eta kalitatezkoa eskaintzen die eskaera sozio ezitzaile berriei eta baske eskuela da eredu abian jartzen ari den eragiletako bat. Horregatik eziketa eredu horren formazioan dagoen eskaerari aurre egiteko, egitasmoak, eziketa programa bat eskaintzen du astapen tailerretan eta formazio jarraituko ikastaroetan oinarrituta. Jarduera ezitzaile hauen helburu nagusiak honakoak dira: aire irekiko baske eskuela aurre ezitzaile eredua ezagutzea, egungo eziketa baldintzetara egokitua. Naturak ikasgela eta ikaste ingurune bezala eskaintzen dituen barietate handia eta aukerak ezagutzea. Jolasteko aukerak espontaneo egokirako baldintzak sortzeko oinarrizko irizpideak ezagutzea eta klaseak diseinatzen ikastea. Improvisazioaren eredu didaktikoaren bidez, naturak eskaintzen dizkigun elementuak aprobetxatuz. Hezkuntza esparruan proiektuak sortzea, erraztea eta sustatzea, natura ikasgela bezala eta jolas espontaneoa oinarri hartuz. Aurren aniztasunan dira egokitutako erantzunak emanez. Donostian izango den ezik eta jarraituaren ikastaroa 2015ko apriletik uztailera ospatuko da Ulia Interpretazio Zentroan. Bere iraupena 73 ordukoa izango da eta 6 ezik eta modu izango ditu. Lehenengoa natura ikasgela bezala oinarri teorikoak eta esperientziak. Bigarrena jolas espontaneoa aire irekian. Hirugarrena komunikazioa eta autoritatea dignitateratzako lenguaia. Matematikak natur inguruneko materialeekin laugarrena. Bosgarrena, irakurri dazketa natur inguruneko materialeekin. Eta seigarrena, aire irekiko aur hezkuntzarako zure zentro propioa sustatu. Ikastaroan izena emateko epea irekita dago. Plaza mugatuak dira eta izen emateak irubebikoitza.boskeskuela.com webunetik egin behar dira. Katu lehen baske eskuela esan dut, ez boske eskuela. Udal gobernuak altzatarrekin eta kiroldegia egiteko ideia lehiaketa irabazi duen taldearekin beste bilera bat egingo du gaur altzan bertan, herritarren ekarpena jasotzen segitze aldera. Itzordua arratsaldeko 7etan izango da Tomasene Kultur Etxean. Plan orokorra aldatzea onartu zuen udalbatzarrak urtarrilean, honen bestez kiroldegiaren ingurunea non etxebizitzak eraikitzea aurreikusten zen ekipamendutarako izango da azkenean. Lorategi plaza nagusi bat sortzea aurreikusi da eta bertan hirugarren adinekoentzako gimnastika aparatuak, jolasak, iturriak eta bankuak egongo dira. Kiroldegiko hiru pista jartzea ere planteatu da proiektuan, elementu horien guztien inguruan, hausnartu eta proposamenak egiteko aukera izango dute altzatarrek gaurko bileran. Proiektu osoaren inguruko informazioa interneten topatu daiteke. Datorren aste bukaeran, martxoak 7 eta 8an, ahotsa eta emozioei buruzko ikastaroa izango da Artaunsoron Fabiana Boerren eskutik. Ez galdu aukera bikaina hau, eta deitu zure izena emateko. Artaunsoro aterpetxea, beraz, berriro martxan mota honetako ekitaldiekin. Larunbata eta igandea, martxoak 7 eta 8. Berrogeita hamasei eurotan, afaria lo egiteko eta gozaltzeko aukera. Bi egunez, beraz, Fabiana Boerrek landuko du emozioei buruzko ikastaroa. Ahotsa eta emozioei buruzko ikastaroa. Artaunsoron, artaunsoro.com web horrian topatu izango duzu informazio gehiago. Donostiako sustapenak berrikuntza irekiko jardunaldi bat antolatu du. Bertan hainbat profiletako parte hartzaileak izan dira, ekintzaileak, enpresak, zentro teknologikoak, unibertsitateak eta abar. Helburua honakoa, Donostia Open Ineko lehen erronkari erantzutea edo erantzuna ematea. Hots, nola hobetu gazte kualifikatuen eta Donostiako lanbide aukeren arteko lotura. Ideia irabazlea talentu sare bat sortzea izan da. Disiplina anitzeko lantalde batek ardura izango du Donostiako enpresen beharrak identifikatzeko, proiektu errentagarri eta jasangarriak proposatuko ditu horiei aurre egiteko. eta horrela gazte kualifikatuentzako lan aukerak sortuko ditu. Proiektuak laguntza teknikoa eta ekonomikoa jasoko du Donostian martxan jartzeko. Duela hilabete batzuk Donostia Open In online plataforma martxan jarri zuen Donostiako sustapenak. Foro ireki bada eta haren bitartez herritarrek modu aktiboan parte hartu dezakete hiriko erronkei aurre egiteko irtenbideak diseinatzeko orduan. Lehenengo erronka honakoa izan zen nola hobetu dezakegu Donostian gazte gaituen eta lanbide aukeren arteko lotura. Gai hori jorratzeko zuzeneko saioak eta online eztabaidak antolatu ziren. Eta horietan hainbat ekimen proposatu ziren. Parte hartzaileek taldean lan egin dute eta hainbat dinamikaren bitartez pentsamendu sortzailea bultzatu da elkarren artean proiektu pilotuak diseinatzeko. Proiektu proposamenak epaimahai baten aurrean aurkeztu dira eta ideia irabazlea talentu sare bat sortzea izan da. Disiplina anitzeko lantalde batek koordinatzailea, enpresetako ordezkariak, hezkuntza zentroak, erakundeak, talentuarekin lotutako erabilerak eta bar, Donostiako enpresa eragileen beharrak identifikatu eta irtenbideak proposatuko ditu. Hainbat proiektu pilotoa hautatuko dira, irtenbideak modu errentagarri zein jasangarrian eskaintzen dituztenak eta gazte kualifikatuentzako lan aukera izango direnak. Halaber, prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa egingo da. Proiektu irabazleak, talentu sare bat sortzea, laguntza teknikoa eta ekonomikoa izango du. Era berean lan saio berriak antolatuko dira Donostian martxan jartzeko eta online plataforma irekia egongo da, edozein hiritarrek ideiak berriak ekar ditzan. Taller gehiago kasu honetan Izaskun Lapaza, Iñaki Santos eta Jasone edo Jasone Albaren eskutik. Martxoak 7. eta 14ean goizuko 10etatik ordu bitara Eundurak versus Eundurak. Hiru egitura ezaugarri proposatzen dituzte mugimendurako, soinurako eta hitzerako. Esplorazioen ondoriozko materialekin pieza txikiak sortzen dira. Urnietako saroben izango da. sarobe.info webgorrian izango duzu informazio gehiago. Otsaiak 26, hau da, ostegun hontan, hemen Donostian Gipuzkoako Fracking Ez mugimenduaren aurkezpena eta Nafarroako Sustrai erakuntzaren laguntzaile Mikel Basarteren eskutik energia eta krisia gaiaren inguruan hitzaldia egingo da. Arratsaldeko 7etan, Kortxoenea gaztetxean izango da Grosulia auzoko Indianoen kaleko 16. Zenbakian. Beraz, zuen parte hartzea espero dute. Osteguna gogoratu, otsaiak 26 Fracking Ez mugimenduaren aurkezpena Kortxoenean, arratsaldeko 7etan. Ostegun honetan baita ere Kasilda liburu dendan arratsaldeko 7etan Joako Eskasoren Todo que ganar liburuaren aurkezpena izango da. Joako Eskaso egileak berak parte hartuko du. Baita ere La Oveja Roja argitaletxea eta Txalaparta argitaletxea. Kasilda gogoratu arroka kaleko bigarren zenbakian dagoen liburutegia dela. Ekitaldiz betetzen dituzte, bueno, ba, zenbait ostegun eta horien artean adibidez, ba, aipatzen ari garen aurkezpena Joako Eskasoren Todo que ganar liburuaren aurkezpena. Informazio gehiago kasilda.net web orrian topatuko duzu. Hainbat euskaltzalek agerraldia egin dute Donostian kontseiluak heldu den astean egingo duen manifestaziorako deialdia eginez. Euskaltzaile guztiei bonbita egiten diete, datorren larunbatean otsailaren 28an arratsaldeko 5:30 abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Oztopoen gainetik euskaraz biziko gara da leloetako bat. Eurekak eta Intxaur Txikik irabazi dute exaequo 2015eko Donostiako inauterietako sari nagusia. Humorearen sari nagusia Mi Nuevo Potosí konpartsak irabazi du. Pasaden otsaiak 20ean Ametzagaina jatetxean egindako afarian banatu ziren aipaturiko sari hauek. Bihar, arratsaldeko zazpiretan, hemen egian, kulturetxean, jostunak dokumentala proiektatuko dute, gure esku dagoko elkarteek. Erabakitze eskubidearen alde dauden egiatar guztiak gonbidatuta daude. Pasaden astean aurkeztu zen San Telmo Museoan eta inauguratu zen pasaden astean ere Mendia izeneko erakusketa. Maiatzaren 18ra bitarte egongo da ikusgai erakusketa hau eta aurkezpenean Juan Carlos Izagirre alkatean era txapartegi udal gobernuko kultura eta euskara arduraduna Asier Jaka informazio partaidetza eta ingurumeneko zinegotzi ordezkaria Susana Soto San Telmo Museoaren zuzendaria eta Txema Garai Club Basko de Camping elkartaren presidentea egon ziren. Pasaden astean ospatu zen Irutxuloko hitzaren 10. Urte urrena. Irutxuloko hitzak 10 urte betetzen ditu. Urte osoan zehar ekitaldi desberdinak egiteko asmoa badago baita ere Txantxakun irratiaren 20. Urte urrena dela eta baita ere bien arteko elkarlanarekin zeozer egingo dugu oraingoz. Añorgako ukabil taldeak ere 10 urte bete ditu eta talde horrek Irutxuloko hitzaren 10. Urteurrena ospatzeko egin duen abestia entzungo dugu.
Zer gertatu den nire munduan ia ta batzuk iritsi dira abordaian. Frantziako turra jokatuko da bide gorria. Manu txauri kontzertua izan da Proseko dartza.
Eta bestia bakarrik ez bideoa ere egin dute, izugarrizko bideo polita, zorionak ere ukabilekoei beraien 10. Urte betetzean, zorionak irutsuloko hitzari eta esan bezala urtean zehar izango dugu denbora, bueno, ba, ospakizun hauen inguruan eta hauen inguruan egingo diren ekitaldien berri zabalago emateko. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta, bueno, azken orduko notiziak eta Euskal Prentsaren errepasoarekin ari gara. Martxoaren 9tik 12ra bitartean Deferiako 21. Edizioa ospatuko da. Dagoeneko aurkeztu dira programazio eszeniko osoa eta jarduera paraleloak. 28 konpainiek 29 ikuskizun, 33 emanaldi aurkeztuko dituzte hiriko 8 agertokitan. Victoria Eugenia Antzokia, bere klub aretoa, Antzoki Zarra, Imanol Arzabal aretoa, Gaztezena, Intxaurrondo Kulturetxea, Santelmo Museoa eta DSS 2006 gunea. Ikuskizunen eneko 52 modu bateko estreinaldiak izango dira, 4 estreinaldi orokorrak, 3 estatu mailakoak, 1 Europakoa eta 7 Euskal Herrikoak. Eta disiplinen arabera, 151 antzerkia izango da, 129 dantza eta 111 disiplina anitzekoak. Konpainien jatorriaren arabera 145 Euskal Herrikoa da, 130 Espainiako estatukoa eta 125 kanpokoa. Kultura Alternatiboa Plataforma 2012an kulturaren egoerari buruz egindako topaketa baten ondorioz jaio zen. Kultura Alternatiboak aurrera ateratzeko zailtasun handiak dituela uste dute, eta horregatik artista, norbanako eta jenteak elkartzeko saiakera egiten ari dira. Denen artean, lana ikustarazi dezagun. Ilabete askoan zehar topaketen bidez mamitu ostean, Kultura Alternatiboa Plataformak bere lehen zuzeneko ekitaldia eskiniko du, otsailaren 28an, larun bat ontan. Bertan, plataformaren disiplina anitzeko izaera islatuz, arte mota ezberdinez batera gozatzeko aukera izango da.
baita kultura libreak gaur egun dituen zailtasunei buruz hausnartzeko aukera ere. Altxerrin, erregina erregentearen kaleko bigarren zenbakian, Altxerri Bar Jazz Tabernan, doako sarrerarekin larumat honetan zazpiretatik aurrera. Eta gogoratu, badator nola akabatu gaizkia jardunaldien bigarren edizioa, aktivismo sortzailearen nazioarteko topaketak, Bartzelonakoen medio kolektiboaren eskutik. Oraingoan Donostian burutuko dira, guardetxean, bihar hasi eta larumater arte. Lau egun oso aurkezpen eta tailerrez osatuta, krisiaz jositako testu inguru honi aurrera egiteko aterabidei buruz hausnartzeko. Que pasa con la casa kolektiboarekin, kolaborazioarekin eta banda bat, Gipuzkoako Foru Aldundia eta bigarren edizio hau egi bihurtuko duten voluntario guztien laguntzarekin. Bartzelonakoen medio kolektiboak errepikatuko du esperientzia, edo pentsatu altzenuen gaizkia akabatzeko kolpe bat baizik ez ematea nahikoa zela. Ba ez, gaizkia akabatzeko lotxagabea izan behar da behin eta berriz errepikatu, beharrezkoa den adinaldiz. Lehenengo edizioan egon bazinen ondo oratuko duzu zein ondo pasa zuten eta nolako ekintza indartsuak burutu ziren. Los reflectantes contra el mal edota la fiesta en Bankia bezalako ekintzak. Gaur egun nazioarte mailan benetako aktivismo sortzailearen klasikotzat jotzen direnak. Bigarren edizio honetan nazioarteko aktivismo sortzaileko eragile ezagunek parte hartuko dute. Gan Golan, Estatu Batuetatik, Gila, Grupo de Intervención de Lavapiés Madrildikan, En Medio, Barcelonatikan, My Dad's Strip Club, Inglaterratikan, Andrew Boyd, Estatu Batuetatikan, Enrique Flores, Madrietikan, The Laboratory of Insurrectionary Imagination, Erresuma Batua eta Frantzitikan, eta Barcelonako Flone. Martxoak 25 eta 26an aurkezpen eta hitzaldiak egongo dira zazpiretatik gaueko 10:30etara. Eta martxoak 27 eta 28an tailer trinkoak emango dira goizeko 11:00etatik arratsaldeko 7:30etara. Urguleko guardetxean beraz bihartik larun batera bitarte. Izenak aski argigarria behar luke, onkologikoa. Hain justu gaitz onkologikoen gaineko ikerketan eta tratamenduan erreferentzia izan da markada askotan Donostiako zentrori, baina urak nahasi dabiltza azken aldean, bertan zentroaren bideragarritasunaren inguruko zalantza ugari plazaratu dira, eta atzo hainbat langilek Eusko Legebiltzarrean gaitzetsi zuten, hain zuzen, ustiapen defizita argudio gisara hartuta, gero eta nabarmenagoa dela zentroaren funtzionamendua privatizatzeko joera. Jesus Alfaro osagileak hartu zuen hitza langileen 180 ordezkatzen zituela esan zuen eta artegatasuna eragiteko moduko irudiak deskribatu zituen. Aditzera eman zuenez, zentroak ez diren osagileei leku egin zaie erietxean eta onkologikoarekin inolako loturarik ez duten ebakuntza motak egiten dituzte. Badatoz urologoak, zirijau plastikoak, aurpegi masaileko kirurgian espezialistak eta psikologoak. Eta aritu gaitezke egiten liposuzioak edo aginak ateratzen. Onkologikoan orain arte sekula santan landu gabeko patologiak esan zuen gaitzespenez. Kritiko mintzatu zen, onkologikoa etzen sortu liposukzioak egiteko, eta jarduera horietan diharduten profesionalekiko errespetu osoz diogu hori, minbizia duten pertsonentzako diagnostiko ikerkuntza eta tratamendurako jaio zen. Onkologikoa, izena bera kolokan dagoela esan zuen, hasierako onka eta amaierako oa letra kendu eta logik izeneko eskaintza sustatzen ari direla salatu zuten, eta horretan kanpokoei ateak zabalago irekitzeko. Donostiako epaitegi batek erabaki duenez, Santander Bankuak Fagorren finantza ekarpen baten inbertitutako 70.000 euroak itzuli beharko dizkio erretiratu bikote bati. Epaileak frogatutzat jo du bankuak bere bezeroen sinadurak faltsutu zituela eta etziela esan betiereko produktu bat zela. Eta ez edozein unetan dirua berreskuratzea ahalbidetzen zien gordailu bat. Bueno, kiroletan, apenas izango duen atxeden hartzeko denborarik IDK Gipuzkoa EHU. Joan den larumatean, Alcaceres apalaren aurka jokatu zuen, eta gaur berriro du partida. Oso bestelakoa izango da aurkaria ordea, Perfumerias Avenida liderraren aurka jokatuko baitu Gaska kiroldegian, arratsaldeko zazpiretan. Lehen itzulian, 89-87 galdu zuen IDK-ak. Igande honetan jokatuko da Liratoiaren 26. ekitaldia lehen esan dugunez. Aurten Donostiako Atletiko elkarteak antoratuko du lehen aldiz. Beste behin arrakastatxoa izango da inoiz baino korrikalari gehiago keman baitute izena. 3,780. Lasterketa esan bezala, amaiketan hasiko da bulebarren eta korrikalariek 5 kilometro egingo dituzte. Festa eta aldarrikapena izango dira nagusi. Europan galtzeko arriskuan dago bisoi europarra edo ur ipurtatxa, Mustela lutreola. Izan ere, haren bizilekuak hartzen ari da Ameriketako bisoia. Life lutreola proiektua jarri dute abian ugaztuna babesteko. Egitasmoa zertan den azalduko dute Inigo Mendiola, Gipuzkoako Foru Aldundiko basanimalien zerbitzuko buruak, eta Jorge González, Life Lutreolako kir biologoak. Oñatiko kulturetxean izango da itzalia gaur, 7:00 bisoi europarra galtzorian. Bueno, errepidei begira jarriko gara eta notizi gehiago dazkagu. Getarian lurjausia izan da N634 errepidean Donostirako norabidean. Bestaldea, ere txabaletan, matxura izan du auto batek GI627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Eta zestoan, errepide irtera bat istripua beraz, AP8an Bilborako norabidean. Udaleko krisi mailak lanean segitzen du, izan ere alerta naranja aktibatuta dago itsasaldeko arriskuagatik 7 metrora iristen ari dira olatuak gaur. Gainera ia atertu gabe egingo du euria bihar egun osoan zehar. Hala, Paseo Berriko ibilgailuak kendu egin dituzte, San Juanetik, Jauregi Generalera kalera eta Aldamarrekoak Salaluzeko bidegurutzera arte. Gainera, Oinezkoek egoiarrak salbu itxita dute Salamanka paselekoa Jauregi Generalaren bidegurutzetik argazkilari erkarteraino. Itxi egin dituzte, eraberean Paseo Berria argazkilari erkarteraino, Leizaola paselekoa izearen orrazia Urgul Mendia, ikastolara sarbidea salbu, Kursal Zubiko iparraldeko Oinezkoen bideak eta Ondartzarako lehen sarbidea. 4.289 herritarri bidaliko zaie biharko prezipitazioei buruzko abisua SMS bidez. Eta krisi mailak aktibatuta eta udal zerbitzu guztiak martxan segituko dute egoera baretu arte. Palabras, diskoarekin izandako arrakasta aurkezpen gutun honena duelarik, hemen dator Amaia Montero, Si Dios Quiere Yo También lanarekin. Bakarkako hirugarren diskoa eta erakustaldi bat, betiko Amaia eta eraberrituriko soinua, biak ere ezin hobeto bat eginik. Ostegun honetan izango da Amaia Montero, Victoria Eugenia Antzokian, arratsaleko 8:00 aurrera. Bueno, ba, gaurkoan entzuten ari gara The Hostil, edo The Hostile, izeneko taldearen 5 abestitako EPA. Ja duela bi urte, atera zen, oker ez banago. Taldea ja deseginda dago, baina, bueno, oraintxe bidali digutenez grabazioa, ba, esan bezala gure artxiborako, ondo etorriko zaigu, hortxe sortuko dugu The Hostileren musika hau. 5 abesti, Hitchcock, Social Cancer, Ruanda 1984, entzuten ari garen Immortal, eta aurrera xago entzungo dugun White Chapel. bost abesti esan bezala, doinu gogorrak ekartzen dizkigutenak, eta esan bezala, abesti horietako bat entzungo dugu, hain zuzen ere, diska izten duen White Chapel kanta, entzungo dugu, The Hostile taldearen eskutik. Bueno, horixe izan da The Hostile taldearen lehen esan dugu White Chapel, ez barkatu, Social Cancer zan kanta hori, eta jarraituko dugu, Gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz eguneko agenda kulturalarekin. Bueno, ba, agenda kultural hori pelikula batekin hasiko dugu. Antzokizarrean gaur zazpiretan eta 3,5 euroren truke. Outtakes from the Life of a Happy Man, 2012ko pelikula. Zine independentearen zirkuitoaren barruan. Jonas Mekas da zuzendaria. Nire muntaia gelan zeluloide lataz betetako estanteria badaukat. Batzuk 1950ekoak dira, lenguaia zinematografikoan deskarteak izendatzen ditugu. Pentsatu nuen garai zela horiek guztiak elkarrekin batzeko nire azken pelikulan, pelikula bakarra bailiran. Metraiak nire familiako bizitzako une asko bizitzen ditu eta nire lagunei, hiriari, naturari edo Lituaniari eginiko bideaien planoak ere bai. Guztia batera muntatuta nire ohiko ordena aleatoriarekin, Jonas Mekasek esan ditu hitz hauek. Ingelesez, gaztelaniazko azpitituloekin, eta Jonas Truebak egingo du aurkezpena. Intxaurrondo kulturetxean seiterditan, olerkiaren txokoa plus 45ek antolatuta. Sarrera doakoa, jarleko guztiak bete arte eta gaztelaniaz izango da. Poesiaren bidez, libreki adierazi nahi eta aukerarik izan ez duenarentzat. Eta entzun nahi duenari ere. Liburutegi nagusian San Jerónimo kaletikan sartuta ekitaldi aretoan 7:30 gaur Nemesis Philip Rothekin literatur solasaldia. Philip Roth idazaren Nemesis liburua izango da protagonista eta dinamizatzailea Amaia Garcia. Nemesis eskuragarri dago Donostia kulturako liburutegietan. Ernest Lluch kulturetxean gaur zazpiterritan baita ere gaztelaniaz eta sarrera doako aljarleku guztiak bete arte, hitzaldi bat, La construcción de las ciudades vascas, de la edad media hasta hoy, Xavier Unzurruntzagarekin. Xavier Unzurruntzagaren hitzaldiaren helburua Euskal Hirien plangintza eta eraikuntzaren prozesuaren gako kulturalak ulertzea da. Erdiaroko herri bilduetatik gaur arte, bere formakuntza eta eraldaketa aztertuz, hiriguneen evoluzio historikoa azalduko da. Hiria pentsatu bi zikloaren barruan kokatzen da hitzaldi hau. Areto nagusian izango da sarrera, Anoeta estadioko 8. ate ondoan. Arrasaten feministak mugimenduan Euskal Herriko erronkak, saioa Iraola eta Urkiola eta Miren Aranguren etxarterekin gaur seiretan emakume txokoan Arrasaten. Taren aipatu bezala, Bisoi Europarra galzorian izeneko itzaldia gaur zazpiretan Oñatiko kulturetxean. We'll be right back. Bueno, ba, honen bestez, agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta gutxinaka, gutxinaka, eguerdiko ahotsa magazinonen amaierarantz goaz. Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina .an eguneko berriak izan ditugu lenik eta behin eta ondoren euskal prentsari errepasoa eman diogu irutxuloko hitza, berria, gaur, ataria, bueno, guzti horiek erabili ditugu Donostiako aktualitatea jorratzeko gaurkoan. Ondoren, The Hostile taldearen inguruan zertxobait hitz egin dugu, desagertatuko taldea dagoeneko, baina gaurkoan egiten dugu, haiek bere garaian grabatutako bost abestitako CD-a eta bereen musika izan dugu lagun, gaurko irratsaio osoan zehar ere. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-32-25-25-23. 3-2-2-5-2-3 Edo bestela, interneten sartu ezkero, gure web horrian topatuko dituzu, harremanetarako moduak alanola Facebooka, Twitterra, edo kontakturako emaila. Antxe, gure web horrian ere, streaming bidez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu munduko edozein puntutan zaudela janjakun.org web horrian sar zaitezke horretarako. Eta web horri horretan gainera, bueno, ba, atal bereziak dituzu, elkarrizketak, eguerdiko ahotsa, nahasmaz edo zuzenean irratsaio bereziak, edo gainontzeko janjakun irratiko irratsaio guztien grabazioak, eta beraien atalak, deskribapenekin, ordutegiekin, programazioarekin, eta bar. Gure web horrian ere mobiletarako aplikazioa, eta esan bezala azken notiziak topatuko dituzu, baita ere berrikuntzen atalak, eta bar. janjakun.org beraz, janjakun irratiaren web horria, gure jarraitzeko aukera bikaina ematen dugu modu horren bitartez bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Gipuzkoako kostalde osoan eta barnekaldera begira goierriraino entzun daiteke janjakun irratiaren seinalea irrati bidez 107.2 FM horretan. Hogeita lau orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu, irratsaio guzti guztiak, euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere, zure irratsaioa egiteko asmoa baldin badakazu, errex jarriko dizugu, eta atejoka etorri, guk ateak zabalduko dizkizugu, eta irratsaioa euskaraz egitea da eskatuko ditzugun baldintza bakarra. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea. Go. gaurko eguerdiko ahotsa magazinea maitzear dugu, baina gogoratu bihar hemen txizango gaituzuela berriro ere. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12 iterritatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke 8:00etatik 9:00etara goiz partean. Besterik ez, esandakoa. Bihar hemen txizango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan. Ordu arte, mi esker, entzule izandako guzti guztiei egun polita izan, ondo segi, agur!